Yer Azatlık Radyosu. Bize depleşiklerimizi Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Günlülüğü programımız ile devam ettiriyoruz. Bu programımızın devamında siz şu hepte Türkiye özünün ilkinci resmi safarına varan Britanya'nın Premier Ministerinin Türkiye'ni kollap eden çıkışı bilen bağlı tayyarlanan teyini.
Türkiye'nin Avrupa Birleşigine agda bolmagyna özünün gaydusuz taraptardygyny bellemek bilen muňa garşy çykyş edýän taraplaryň bolsa boşa standartlar siýasatyny alyp barýanlygyny aýtdy.
Birleşen Ştatlaryň gizliň harby dokumentleriniň 10 müňler çetini ele salan WikiLeaks internet saýtynyň ýol başlaty bilen geçirilen töhfetdeşligi.
People can read the individual reports and individual details.
Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň Oba hojalyk howdugyna dowam edýän käbir problemler barady. Yerli dayhan bilen havarçymyň geçiren töhfetdeşligini.
Her setilden bir 10 kilogram yiyerler, şu yerde var 150 kilo, 130 kilo yere sepilir de. Şu sepilmek, tohum sepilen o, parasen, kazpalan o.
Ve böyle ki malumatlar dinlersiniz. Gepleşigi Allah'ım Rat Rahim Alpariyar. Bizim torkunlarımızda kalın. Şöptenin başında Britanya'nın Premier Ministeri vazifesinde Türkiye ilkinci gedek resmi safara varan David Cameron, Türkiye'nin Avrupa Birleşigine agda bolma uğrundaki tagallalaryny gollap çykyş etdi. Öz çykyşynda David Cameron, NATO'nun agdaty hökmünde Avrupa'nın howpsuzlygyna jogap berýän Türkiye'nin Avrupa Birleşigine agda bolmagynyň öňünde döredilýän päsgelçilikleri özüniň bütünligi garşydygyny aýtdy. Mälim bolşy ýaly Türkiýanyň Birleşigi agda bolmagyna garşy çykyş edip gelýän etaty döwletlerden biri Fransa bilen Germaniýadyr. Eýten Britaniýanyň Premier Ministriniň Türkiýany gollap eden bu çykyşy Türkiýanyň bu urdaky perspektiwalaryny näme anlatyp biler? Şu mesele bilen bagly feýnülen mikrofon öňünde habarçymyz gödel.
Britaniýanyň premier-ministri David Cameron 27-nji iýulda eden çykyşynda Fransiýa we Germaniýa özüniň giti garşylygyny mälim etdi. Türkiýanyň Ýewropa Birleşigine agda bolmagyna garşy bu ýurtlaryň ädiýän ädimleriniň nägirelik döredýänligini bellemek bilen Cameron Ankara'dan Brüsseli tarap ýol salmakda ýardym etjegini wada berdi. Türkiýanyň paýtagty Ankara'da eden çykyşynda David Cameron Türkiýanyň Ýewropa Birleşigine agda bolmagyna özüniň gaýdusuz taraptardygyny bellemek bilen muňa garşy çykyş edýän taraplaryň bolsa goşa standartlar siýasatyny alyp barýanlygyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň NATO'nun agdasy bolan Türkiýanyň harby yardımından hususanda Oğanistan'da peydalanıp geliyenliğini hem Britanya resmiyeti belledi. Türkiye'nin NATO'nun eğer tolu yaranıdığını ve Türkiye'nin terörçülüğü karşı görüştü, yani terörçülüğün Al-Qaeda'dan başlayıp Kürdistan'ın PKK İşçi Partiyası yali ehli görünüşlerine karşı görüştü, Avrupa Birleşik ulen den gidiş yenliğini Britanya'nın Premier Ministri David Cameron belledi.
Turkey is a great NATO ally. And Turkey shares our determination to fight terrorism in all its forms.
Cameron'un çıkışı Britanya'nın ozalkı liberalist hükümetinin Türkiye'ni goldamak boyunca pozisyasını kaytalan hem bolsa, onun hedirki sözleri xat aygıtlı seslendi ve Avrupa Birleşigine agda bolmak boyunca 2005-nji ýyldan beri tagalla edip gelýän esasan musulman ýylatly Türkiye'nin Birleşigi agda bolmagyna garşy çykýan Germaniýanyň ve Fransiýanyň adyna ýiti tanqit bolup ýaňlandy. Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy ve Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkiýany köşeştirmäge çalyşdylar we Ankara aýratynlyklary eý bolan hyzmatdaşlyk statusyny teklip etdiler. Emma Türkiýe bu teklipden ýüz öwürdi. Nicolas Sarkozy Türkiýanyň medeni aýratynlyklarynyň Ýewropa Birleşiginiň siýasy bütünligine hatar döretmeginiň ehtimallygyny öňe sürmek bilen öz garşylygyny delillendirmäge çalyşdy. Emma David Cameron Parijiň delillerini 1960-njy ýyllarda Fransiýanyň öňkü prezidenti Charles de Gaulle'ın Avrupa Birleşigine Britanya'nın agda bolmagyna garşy eden çykyşyna meňzetdi. Cameron Türkiýanyň ykdysady kuwaty sebäpli hem Avrupanyň bu ýurtdan ýüz öwürüp bilmejegini belledi. Britan resmiýeti Türkiýanyň şöwleň başyndan beri 11% ösüş gazanan 2017-nji ýyla çenli tiz ösüş gazanýan ýurtlaryň arasynda 2-nji orunda boljagy çak edilýän şeýlede esasan ýaş ýylatly ýurtdugyna önsi çekdi.
Which European country grew at 11% at the start of this year? Which European country will be the second fastest growing economy in the world?
David Cameron Iranın yadro programması bilen bagly problemany çözme uğrunda hem Türkiýanyň ähmiýetini nykdady. Cameron Türkiýe ýüzlenip Ankara'nı Israel bilen gatnaşyklary sağlamagy hem ündedi. Ýakynda Gaza sektoryna ýardam ýüklerini alyp baran gemilere Israel harbiýlerinin hüjümi netijesinde 9 türk raýaty helak bolupdy. Öz tarapından Europa Birleşigindäki tanqidçiler Birleşik agza bolmak üçin zerur reformalaryň Türkiýanyň içinde haýalgy diýenligini belleýärler. Türkiýanyň Europa Birleşigine agza bolan Kiprden barýan haritlaryň öňüne böwüt salýanlygyny aýdýarlar.
Moskwada kawarşymyz gödelin syýny diňlediňiz. Uzal habar ýerşimedi ýaly Birleşen Ştatlaryň gizlin harby dokumentlerinden 10 müň lörçesiniň dosgasyny ele salan WikiLeaks saatli internet saýtynyň resmiýleri şu hepde bu dokumentleriň Awganystanyň paraha dilatyna garşy uruş jenayetçiliklerinin edilenligine şaýatlygy diýenligini aýdyp çykyş etdiler. Bu waka halkara derejesinde dürli hili reaksiýalar döretdi. Şu sonku wakalar barada Azat Europa Azatlyk Radiosu WikiLeaks internet saytyny esaslandyrjy Julian Assange bilen ýörüýçe söhbetleşdi. Şol söhbetleşigiň mazmununy diqqatiňde hödürleýäris. Jenap Assange, siz öz ele salan maglumatlaryňyzyň hakykata laýyk gelýändigini şuhasyna alýan Pakistanyň käbir resmiýlerine näme jogap berersiňiz? Hudutanla Pakistanın Harvard Razvetka Kurulu'nun odorku başlığı Hamid Gül, silin materiallarınızın yasamadığını aydiyar.
We need to look at these reports in a subtle way. A lot of material is included. There are 91,000 reports from units in the field, from embassies in relation.
Biz elimizdeki bu hatavatlara öreyen ince yollar bilen karamalı. Ol hatavatların içinde öreyen köp mağlumatlar var. Hudutanla yerlerdeki harbi bölümlerden, Afganistan bilen bağlanşuw bolan ilşihanalardan, razvedka gulluklarından we informatorlardan berilen jemi 91 müň hatawat bar biziň elimizde. Informatorlar öz gezegine töle üçin hatawat beripdirler. Ýani olara öýlerini düýüpli maglumatlar üçin Birleşen Ştatlaryň hökümeti pul töläpdir. Öýleri de olar öz beýsleşlerinden üstün çykmak üçin dogry hatawat bermäge çalyşýarlar. Ol hatabatlar bolsa kanuny sebäpler boýunça taýýarlanylýar.
Knockout a competitor, a detested neighbor or a family enemy and they also make reports for legitimate reasons.
Jinap Assange, Pakistanly käbir resmiýler gizli maglumatlaryň sazmagy bilen bagly häzirki wakanyň Birleşen Ştatlaryň hökümeti tarapyndan gurnalan ýörüýte bir oýunlygyny we munyň da Amerikalylaryň Pakistandaky harby güýçlerini artdyrmak ýa-da Pakistana hatda goşun sürmek ýaly maksatlar bilen baglanşyklygyny öňe sürýärler. Siz şu barada näme aýdyp bilersiňiz?
Well, I mean, it's simply not true. And people can read the individual reports and individual details and you know, make...
Elbette, bu düýbinden ýalňyş pikir. Adamlar bizde bar olan ayrı-ayrı hatabatları okap ve ayrı-ayrı detallar bilen tanışıp, onların biri-biriler bilen ne derecede bağlanışıklı da var da öyler de netice çıkarıp bilerler. Bundan öň bizim Merkezi Razvedka Agentliği üçin işleýändigimiz barada da mış-mış aýrapdy. Emma muňa garamadan ahirine Guantanamo türmesiniň esasy düzgünnamasyndaky maglumatlary, Sara Palinin elektron adresindäki maglumatlary, Hitaýyň senzura baradaky gizlin kararlarynyňky maglumatlary, Keniýadaky we Gunnogor Timordaky resmi kassetdişlikler baradaky maglumatlary ýaýradanam biz bolduk. Şu zatlardan hem bizim öreyen bir taraptığımız hem de dünyanın islenlik ürkünçlüğünü cemiyetçiliğe ne hildir bir mağlumat getirmekte kıyınçlık çekeyen islenlik adamı bizim kavul edeyenliğimiz adın görünüyor.
All comers from across the world who have material that is difficult for them to get out to the public.
Siz özünüzdäki maglumatlary habar serişdelerine bermekde näme üçin hut The New York Times, The Guardian gazetelerini hem de Der Spiegel jurnalyny saýlap aldyňyz.
We make a promise to our sources, one, that we will do everything in our power technically and legally to protect them.
Biz öz çeşmelerimize käbir wadalary berdik. Şol wadalardan birim, bu maglumatlary gorap saklamak üçin biziň tehniki we kanunçuluk taýdan ähli mümkin bolan çäreleri görmek baradaky wadamyzdyr. İkinciden, biz bu berilen maglumatlaryň täsiriniň mümkin bolmagy üçin güýçli bolmak üçin hem alat etmeklige wada berdik. Şu nuktan nazardan bizim şeyle hareket etmekimiz şol tähirleri maksimum derecede güýçlendirmek üçin saýlanyp alınan usul boldy.
And we believe in this case that was the way to maximize the impact.
Jenap Assange, siziň pikiriňizçe näme üçin şular ýaly öreýän köp möhüm maglumat çeşmeleri öz maglumatlaryny belli media terişdelerine däle hut siziň WikiLeaks toparyňyza bermek istedilerkä?
Because we are specialists, we specialize in protecting sources, we specialize in getting the full material out to the public.
Sebebi biz spesialist. Biz yürüyte mağlumat çeşmelerini qoramaqlığa yürüyteleşen topar. Biz düyüplü mağlumatları cemgeçiliğe yetirme uçun yürüyteleşen topar. Ondan mağlumatların çeşmelerim hopsuzluk ve mağlumatları neşir edip yayratmak nuktayı nazarından bizim en var ağıtı varlı qoramadığımı da düşünüyorlar. Hormatlı dinleyiciler, siz yakında Birleşen Ştatların gizliğin harbi dokumentlerinden 10 milyon şefinin nutkosunu ele salan WikiLeaks adlı internet saytını esaslandırıcı Julian Assange ile geçirilen sökvetteşliğin mazmunu ile tanış oldunuz. 27-nji iýulda Gürgistanyň paýtagy Bişkekde bolup geçen donor ýurtlarynyň we halkara maliýe edaralarynyň maslahatyna taraplar Gürgistana jemi 1 milliard dollardan hem gowrak maliýe kömegini bermek kararyna geldiler. Maglumata görä berilecek bu maliýe ýardamynyň 600 million dollary üstümizdäki ýylda galan 500 million dollary bolsa soňky 2 ýylyň dowamyna berler. Bişkekde habar şeýmez, maýta şu kabul edilen karar bilen baglanşykly şeýle maglumat berýär.
Solgunun özünde bolan metbuğat konferensiyasında yurdun prezidenti Roza Otunbayeva Berlin kömege razıydığını bildirdi.
Bul bolsa oşu Kırgızstan tezirek azırkı avaldan çırp ketsin degen manide berilip atat.
Bu pul Kırgızstan tezirek ağır yağdaydan çıksın diyen maksatta berilýär. Eger de milletler arasındaki uruş devam edip, biz bir-birimizden öç alıp otursak, onda Kırgızstan'ın ne hildir bir? Partizanlık uruşu devam ediyen devleti öğrülecek digini hemme görüp dur. Başka yurtlarda şeyle yağday bolup dey.
Partizanlık soğuş bolu atkanday ölkögü aylanıp keterin bari görü açat. Başka yerlerde şunday bolgon, şunday uçurlar.
Qış düşýänçe üý jaýsyz galan halka jaý salyp, aradaky dawany çözmek üçin berilýän pul Oş bilen Jalalabady gaýtadan gurmak direksiýasy tarapyndan sarplanar. Onuň her bir köpüginiň halkara syýnçylar geňeşiniň göz astynda boljakdygy konferensiýada aýdyldy. 2.5 milliard daşky garzy bar Kırgızstana ýene-de 1 milliarddan köprek dollar berilmegi ýurdy beter garza batırmazmy? Kırgızstanyň ykdysady ösüş ministri Emel Ümitaliýew pulun näçesiniň garz, näçesiniň ýeňilleşdirilen şertler bilen berilýändiginiň indi maslahat ediljekdigini aýtdy.
Ana ayağına çeýin taktap bütelekmiz. Bugünkü günde munday niýeti gana aýtyldy.
Kazakstanyň maliýe ministri Çorabek Imaşew berilecek pul Kırgızstanyň garzyny ulaldyp bilmezdiyen pikirde. Onun sözlerine göre Kırgızstan komersiyal kredit almayar. Halkarı ötüş asosiyasiyatının şerti bilen 40 yıla procenti 2'den köp olmadık şert bilen alyar. İmaşev yeniləşdirilən şərt bilen alınan kreditin hasabından yurdun daşqı qardının dinə 8-9% köpeljekdigini bellədi. Yıqılıp yumurlan jaylar qaytadan qurmaq boyunca çıxdayçılar yurdun büdjetinin hasabından bolmalı. Jaylar qaytadan qurmaq boyunca direksiyasının başlığı Jan Töre Satıbaldıyev jaylar qaytadan qurmağın qiyin bolmacaqdığını, emma adamları yarastırmağın, onları dinç parağıt yaşamağı gönüktürmeğin ağır işe öğürülecektiğini ayratin belledi. Dünya Bankının strategi ve operasiyalar boyunca başlığı Theodor Allers, oş ve Jalalabadda bolan qanlı çakmışıqların, yene de qaytalanmağının öngün almağı üçün hükümet ve halkarı qurumaların belelikte əhli çareleri görmelidigini aytdı. Onun sözlerine göre Kırgızstan'ın gün ortasında iyunda bulan vakaların kaytalanmazlığı için halkara kuramalar, donor devletler tarafından berilen kömek bulun haysi kurulara sarp edilmelidigini planlaştırıptırlar. Halkara kuramalar sol kanlı vakaları öğrenenlerinden son yerli ilata kömek bermege tayyardığını bildirdiler.
All of Kyrgyzstan's international partners recognize the terrible events which occurred in the month of June and want to help.
Kırgızstanyň gün ortasynda ýykylyp ýumurlan öýleri gaýtadan gurmak işleri başlanýar. Oş bilen Jalalabadyň merkezi köçelerinde döwrebap jaýlar we köp gabatly imaratlary salmak planlaşdyrylýar. Bu dürli millet wekilleriniň bilelikde agdy bir ýaşamagyna mümkinçilik berer.
Bişkekde kawarçymyz maýtanyň maglumatyny dinlediňiz.
Programmamızın növü taqdanına operasiya arqaly çağı doğurma usulu barada gurme eder.
Dalşik çiçina, gdişi duhazi, kibradikardiye, nebo nějaký potížeč normálním porodu, tak ukončíme to cisárským řezem.
Rakitil varadaki sukutum duvamni sizleştirer. TV Dermanxana rubrikamizda qiyoq o'simli varadaki ma'lumotlar diqqatingizga o'tirilar. Shu temalarda qiziqmandan orta yettaning 4-chi oqshom ta'at 2:20 9:50 5-chi kuni ertan 2:20 efirga berilib, sog'liq programmamizni do'stingizdan yetishirmang.
Gepli Aradatlık Radyo Teyitiz Aradatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Havarlar ünlülügü programımızda devam ettiriyoruz. Sonki yıllar Türkmenistan, Gongşu, Ovanistan ve Tacikistan yali yurtlara elektrik enerjisi bilen yakından yardım merkeler. Yine Türkmenistan'ın öz gongşularına elektrik taden beriyen bu yardımlarına karamazdan yurdun öz ilatlı punktlarına ve hatta payitaht aşkavatı da yerli ilatın elektrik toğunun yetmezçiliğinden ecir çekmesinin seyrek vaka değerli varada mağlumatlar gelip koşuyar. Şunlar aşkavat şehrinin kebir rayonlarına şuurda bağır olan kıyınçılıklar varada havar çeymez Sultana Çilva şeyle gurrun veriyar.
Paytaxtın özünde ilatın elektrik toğı olan üptünçülüge yel-yeldan yaramadlaşıyar. Her günde bir neçerek ötüp yanan elektrik toğının haladenlikleri, kondisyonerleri, televizörleri hatardan çıkarayan vaxtı öğren kayan olyar. Deyip, aşkavatlı yaşayıcı 50 yaşlı öyhozuluk tümü ve sökvetteşliğe başladı. Köp katlı zaylarda kondisyonerler işlemedi kalatında demalman kıyılaşıp giyice önce uykuyun alıp bolunu. İmitlerin zayalanmağının adamların masalı büjetine ulaşıyan yetler. Aşkete yüz tutan halatında linyada nesarlık yüze çıktı. Beceriyerler deyip cevap veriyerler. Ama o nesarlık bütün ayın doğamında ağrıdan ayrılmayar deyip olay der. Aşkava şehrinde kurulayan elit mizaylara elektrik toğunu verme için tada patistancalar kurulayar. 9-10 kvartlı, 64-70 kvartirali zaylara elektrik toğunun berilisi qadali. Daşar devletlere elektrik toğunu eksport edeyen Türkmenistan'ın ehli ovatır şehirlerinde transformatorları, elektrik liniyelerini tədilemeye mümkünçülük terişte var. Bu işi yolu koymağıdına cevap karyon başıların isleri gerek deyip, ol sözünün sonunda aitti. Şehirin Aytaqf köçesinin uğrunda 3 yıl mından uzan kurulan Ağlıq Lomay Sevda merkezinde işleyen telekatçı özel 14. iyulda iyi saat 11 tövereli elektrik toğunu kesilmeye ulan Sevda merkezine dören yağday varada şeyle uğrun verdi. Ehli kondisyonerler hala dinlikler işlemen son ehli et tüt önümleri zayılandı. Dondurmalar erable is oldu. Baklaşkılarda satılayan suğular kaynamağın beryanı oldu. Sevda merkezine gelen alıcılara haritler eyyem zayılanın görünüşünde ödürlenip başlan son o lere varan alıcılar basım yerine dolanardılar. Bu kurdan önlemeye su tapılmadı. Türkmenistan'ın hova virusunun mağlumatına göre, hovanın derecesi 43 gradus değilse de kimişe yöyülen mağlumatların çölgüller 50 gradustan geçendiğini çaklayan delegatçılar öz haritlerini saklamağın aladasını edip başladılar. Öylerinde mümkünçülüğü bulanlar haritlerini öylerine alıp gittiler. Ama elektrik toğunun yağdayı şehrin ehli yerinde bir mengeç bulan son köp delegatçılar bahası 360 manada duruyan jitoklar satın aldılar. 10 saatte 20 litre benzin bilen işleyen jitoklar için yanıcı kanisterlerde doğal vakasına satın almakta hem probleme döredi. Sebebi yanıcı uyanlı kutlar yanıcı kanisterlere koyup vermeyerler. Mümkünçülüğü olan adamlar bir gece gündüyle 300 Amerikan dolarını töləb referizator maşillerini tuttular. İnsada mümkünçülüğü olmadık telekatçılar olsa öz ayalının haritlerinden yeten ziyanı hesaplab başlarına yakab oturmakta nasıl alas tapmadılar deyip ol devam etti. Ağlıq Lomay Sevda merkezi kurulanda onu çekilen elektrik kabelleri Sevda merkezindeğine ışıklandırmağa niyetlenipdir. Onda soğutucu encamların, haladenliklerin toq üçünçülü gözünde tutulmalı sebeple aşiret üstüne hiç bir cevapkarçılık almadı. Türkmenistan'ın Sevda ministerleri hem, energetika ministerleri hem özlerinde cevapkarçılık duyman sonlar resmi yağdayda arda şikayet etmeye korkun telekatçılar öz üyelerine ağran salmalı oldular. Demanerlinin pultan 100 manattan pul toplab elektrik liniyesini becermeye giriştiler. Resmi yağdayda arda şikayet etsen sonra türlü bahaneler bilen iş yerinden mahrum bulmağın mümkün deyip güzel devam etti. 14-cü iyulda kesilen elektrik toğı 19-cü iyulda becerildi. Devlet baş tutan telekatçılığı östürmek varada iyidiklerle alata etmelde varada hälisinden ıhtayar. Emma kurulayan Sevda merkezlerinde cevapkar adamlar tarafından Uyverilen hevliklerin hevlisin düğüde çıkıp, telekatilerin kıyın yağdayda kalmağına getiriyer. Çekilin riyalar için kömök vermek değil, dayalının toq liniyalarını becermekte hem hiç bir iş edilmeyer. Devlet yol vasıfı yakında telekatilerin ve senağatçıların kutusu kahve surnalarını açmak var da kurun olgadı. Son nesirleri yolu koymak iş uğruktırılsa, telekatiler için göreyen problemler var da materyaller çap edilse, son osallıkların aradın ayrılmağına kovu tehir ederdi, ol sözünün sonunda aitti.
Türkmenistan'da kavurçuyum ve Sultan Asilivan'ın reportajını dinlediniz. Havarlar bundanlığı programımızı halkın tesir rubrikamızı ile devam ettiriyoruz. Sovet hakimiyeti yıllarında Şolvavutki SSR'de Eğurdulu kuruluşu hükmünde tanılan Garoğum kanalının kuruluşu ahırkı neticede Amı Derya'nın suğunu Balkan velayetine şenine yetiripti. İmamı'nı aramazdan şuğun kugun yurdun Balkan velayeti arası ağız suğunun yetmezçiliği ile bağlı kıyınçılıklar ile yüzeyiz olup geleyen velayet olmağını galiyar. Eğitim bu problemler esasan neme bilen bağlanışıklı. Bugünkü halkın sesi rubrikamızda biz Türkmenistanlı grajdan aktivisti Aman Murat Buwaev'in şu mesele bilen bağlı qarayışlarını eşittiriyoruz.
Elektrik toğı olmasa adamlar iyilertir 30-40 min akşam arada son çorak müddet rejimde verilen ağız suğusuz da galiye. Sebebi ağız suğu yaşayıcıların gösteri iştesinin azabını oturdular. Elektrik enerjisi bilen işleyen suç kırıcı masoslar arkalı öylere çıkıyor. Elektrik toğu bolon unum komşuların birek bireye naradeylik bildirip ağrıız bolmayan günü yok. Sebep bir nasos ağzından 6-7 hocalığa hizmet ediyor. Su kranın gerekli bedelini açmalı. Geleyen su muhtarı su çıkarıcı nasosun kömeği olan aranında doğrudan bir kranından akmanı meşgul edin. Şeylerlikte her hocalığın ağız suyu için su almak mümkünçülüğü bir gece günlüğü 10'un kümünde demoli. Balkan velayetinin İlatına su yetmezçiliği çoğunun problemi değil. O uzak uzak yıllardan beri devam yazdı. Hatta 1996 yılında Türkmenistan Azerbaycan Respublikası'ndan bir kub metr suyu bir kub metr tebiği ağrı salşıyordu. Eğitim bir çıkıntısı yazdığı sebeple mi? Yok. O Nevt Dağı'dan 120 kilometre daşlıktaki yaslı yer astı Akayani. O konusu için Mehmet Çay'a yer astı. Umman bar vakti şeylediliye. Geçen asırın 80. yıllarının ortaları yastı yerastı Akayan'ın ağız suğu alınışının en yukarı gürközcüleri iyi olan yılları oldu. Onunla işler ılmesatı yola koydu. Yerastı şor Akayan'ın ıskıvajınların kömeği ulan çıkarlayan su 10 kilometre daşlıkta yerleşen uzvayı Amderyan köyünün akavasına aktarıldı. Emel'e gelen Emel'i köylü Türkmenlik korporasyasının kömeği ulan Kömökçü bağlı kocalığı dörödüldü. Korporasyonun yorbaşçılarının çalışırılmağı ulan ol iş yatıp kaldı. Yarası Akayan'dan alınan suğun muhtarı da 4-4,5 metre peselli. Yatsı yarası Akayan'dan bir gece günlüğünün devamında 120 bin. Çil Mehmet Çay'da ummanından olsa 8 bin kub metre ağız suğunu alıp bolyan vasında Balkan velayetinin senağı çayırlarının ilatının Ağız suğulun üçüncülüğü gözgeyini halı. Bir yukarı vazifeli emellerlerin halkın ıkbalını bir fark karayan mı sebeple dören suğunun devam ediyen yazdı. Halk böyle borcunu berca edip yazdayların düğülmeğine sabırlılık bilen karıştı. Nova halkın davana davının hasabını yaşayan emellerlerden onlara bir dağdı. Her kızadın sol sanına sabırın da çayının şerketinin bolyanlığını yaklaşmak isteyerim.
Siz Türkmenistanlı grajdan aktivisti Aman Murat Buwaev'in qarayışları bilen tanış bolduňyz. Bu qarayışlar awtoryň we şahsy qarayışlardyr. Hormatly näjiler, şonuň bilen we Türkmenistan we halkara wakalar boýunça taýýarlanan şuňky habarlar günnäligi programmamyzy geçirip utaryarys. Programmany Allah Murat Rahim alyp bardy, oňa gowunç gere redaktorlyk etdi. Ýene-de efirde dostuşýançak, hoş sag bolun.